Na čelnom skle odľahlej čerpacej stanice sa mihali odrazy blikajúcich svetiel hliadkového policajného vozidla. Jim Morgan napínal zrak v snahe nazrieť cez čudné, zlovesne pôsobiacie tiene dovnútra budovy. Hoci z dispečingu hlásili len bežnú krádež, do jeho vedomia sa z nejakého dôvodu vkrádal iracionálny, ohromujúci pocit strachu. Nevedel si ho vysvetliť. Možno inštinkt policajta, intuícia alebo zlá pretucha. Vedel iba to, že niečo nie je v poriadku. Zhlboka sa nadýchol a potom čo najpomalšie vydýchol. Pri vystupovaní z vozidla na silu zahnal pocit, že na ňo čaká niečo temné. Všimol si, že na oblohe nevidno mesiac. Tma za plochou, osvetlenou svetlami hliadkového vozidla a čerpacej stanice mu pripadala nepreniknutelná a večná. Mal pocit, ako by sedel na samom okraji sveta a vo vesmíre už nič iné neexistovalo. Pri ďalšom pohľade na čerpaciu stanicu sa v ňom ten pocit zakorenil hlbšie. Nevedel presne určiť zdroj svojho strachu a to ho desilo ešte viac. Pre Jima bol odjakživa najhorší bezmenný strach. Pre pocit úzkosti mu zišlo na um zavolať svojej žene Emily a overiť si, že sú s dcérkou v poriadku. Pri pohľade na hodinky si to rozmyslel. Nechcel ich budiť. Si v poriadku? Opýtal sa jeho partner Tom Delane. Tváriš sa, ako by ti niekto našťal do vločiek. Je mi fajn. Poďme na to, nech to máme za sebou. O tomto čase už spím. Jedine, čo chcem, je ísť domov. Znepokojený výraz sa z Tomovej tváre nestratil, no prikývol a vykročil k vchodovým dverám stanice. Ani jeden z mužov nevyťahol zbraň. Podľa hlásenia už útočník z budovy odišiel. I tak však bolo treba vyplniť hlásenie, navyše zamestnanec čerpacej stanice neoblomne požadoval, aby tam niekto ihneď prišiel. Pri vstupe do budovy Jim zachytil náznak zvláštneho známeho pachu, no nedokázal ho identifikovať. Myšlienku zahnal a radšej sa sústredil na najbližšiu úlohu. Pozorne sa rozhliadol po celej miestnosti. Pult sa nachádzal pri zadnej stene súbežne s dverami. Za ním sedel akýsi chlap s tmavými vlasmi a uhrančivými sivými očami. Hruď mu obopínalo uhlovo-čierne tričko, pod ktorým sa vzdúvali pevné svaly. Muž nepovedal ani slovo, len bezvýrazne uprene hľadel na oboch policajtov. Keď sa ich pohľady stretli, Jim inštinktívne posunul ruku k pištoli v púzdre na boku. Pekná noc, čo? Povedal zamestnanec. Tma dnes pôsobí depresívne. Ťaživo. Nechápal logiku spájajúcu depresívnu tmu s peknou nocou a neveril chlapovi, ktorého mysel medzi nimi videla spojitosť. Jimomu partnerovi Tomovi dôležitosť takého vyhlásenia očividne nedochádzala. Len nadvihol obočie a úsečne povedal. Áno. Po chvíli dodal. Vy ste ohlásili vlámanie? Nie, odvetil chlap. Ohlásil som vraždu. Pri jeho slovách Jim zalapal po dychu, položil ruku na poloautomatickú pištol Glock kalibru 9 mm, no nevyťahol ju z púzdra. Koho zavraždili? Opýtal sa Tom. Zamestnanec neodpovedal, hoci si Jim nebol istý, mal pocit, že sa mu tvárou mihol potláčaný úškrn. Namiesto odpovede sa chlap predklonil a pozrel do jednej z uličiek medzi regálmi. Jim pozrel v smere chlapovho pohľadu. Na desivý obraz, ktorý otriasol jeho zmyslami, však nebol pripravený. Na konci uličky ležal úplne nahý, mŕtvý chlap. Všade bola krv. Po celom tele mal rezné rany, najviac však okolo srdca, plúc a pohlavných orgánov. Mal vylúpnuté oči. Obaja policajti bez zaváhania vyťahli zbrane a namierili na čudného chlapa za pultom. Tom urobil krok vpred a povedal: "Dajte ruky tak, aby som na ne videl." Podozrivý sa ani nepokúsil zdvihnúť ruky spod pultu. Jeho jediným pohybom bol zlomyselný úsmev, čo sa mu zjavil na tvári. Nezračila sa v ňom radosť, láska ani teplo. Iba chlad. Jim sa cítil ako mucha lapená v pavúčej sieti. Tom postúpil o ďalší krok a zopakoval výzvu. Opäť bez ohlasu. V tej chvíli už stál iba meter od pultu. Jim zasa o krok ustúpil a mal chuť skriknúť na Toma, nech urobí to isté. Prešlo ho to, keď chlap za pultom pokojným a zároveň panovačným hlasom povedal: "Páči sa vám to? Je to moja verzia vražd podľa Andreja Čikatila, rozparovača z ruského Rostova. Vy ho zrejme nepoznáte. Kým ste sa vy učili o Lincolnovi a Washingtonovi, ja som sa učil o Jackovi rozparovačovi, Albertovi Fishovi, Edovi Gainovi a Zodiakovi. A to sú len niekoľkí z mojich otcov zakladateľov." Vrahov pohľad lietal medzi oboma policajtami. "Chlapci, vy ma nespoznávate, však." Tom skríkol s ešte väčšou zúrivosťou: "Je mi jedno, kto si. Iba polož ruky na hlavu. Hneď." Vrah pozrel bez záujmu na Toma. "Mali by ste mi preukazovať trochu viac úcty," povedal. "Napokon som niečo ako celebrita. Volám sa Ackerman." Jim znova zalapal po dychu. Ten chlap mu už na prvý pohľad pripadal akýsi známy a teraz si jeho horúčkovito pracujúce nervové spojenia všetko spojili. Tvár toho chlapa videl v televízii, v dvojhodinovom mimoriadnom vydaní spravodajských show. Snažil sa spomenúť si na názov toho mimoriadneho vysielania. Niečo ako Experiment v šialenstve, ale na presný názov si nespomínal. Pamätal si však opis toho chlapa a jeho ohavných zločinov. Program líčil monštrum, ktorého existenciu by človek predpokladal iba v najbujnejších fantáziách hollywoodských scenáristov. Nie bytosť z mesa a krvi, pochádzajúcu z reálneho sveta. Tom zopakoval svoju výzvu, tentoraz však potichu, ako by šialenca prosil, aby sa vzdal a bez boja ukončil konfrontáciu. "Polož tie ruky tam, kde na ne budem vidieť. Budem počítať do troch. A potom na vašom mieste by som nerobil nič unáhlené, policajt. Ak nebudete obozretní, mohol by som našej peknej malej rukojemničke odstreliť jej krásnu tváričku." "Akej rukojemničke?" Ackerman presunul pohľad z Toma na Jima. "Tej, čo je tu pod pultom a na pravom spánku má priloženú brokovnicu s odpilenou hlavňou. Nebude na ňu pekný pohľad, to mi verte. Už som to videl. Nie je to nič pekné. A presne viem, čo si myslíte. Myslíte si, že blafujem?" Opäť pozrel na Toma. "A ty si myslíš, že aj keby som hovoril pravdu, zrejme mi stihneš páliť guľku medzi oči skôr, ako stihnem vystreliť? No, mýliš sa. Prst mám priamo na spúšti a v okamihu dopadu tvoje guľky sa moje svaly zovrú, takže jej hlava vyletí na druhej strane tohto pultu. Nuž páni, tuším, tu máme patovú situáciu."